Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je još jedno izdanje emisije Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, danas je 11. jun 2015. godine, a sutra u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu počinje još jedan afrofestival. Zato su sa nama danas ovde Emilija Epštajn, kustoskinja muzeja. Emilija, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Uroš Krčedinac, jedan od trojica autora knjige Bantustan, o kojoj ćemo govoriti i koja će između drugih programa biti predstavljena na ovogodišnjem festivalu. Uroše, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu takođe.
Afrofestival, kulturna manifestacija koja se jednom godišnje održava u Muzeju afričke umetnosti, traje nekoliko dana, ove godine od 12. do 14. juna, uvek uz raznovrstan i bogat program, uz mnoštvo umetnika i naših i iz Afrike, predavača, studenata koji vode kroz stalne ili tematske postavke. Tako će, pretpostavljam, Emilija, biti i ove godine. Taj koncept je nekako već postao oproban.
Pa jeste, koncept ostaje isti, s tim što se iz godinu u godinu naravno menja sadržaj, menjaju se ljudi, trudimo se da upotpunimo različite segmente našeg posla i rada. Ono što ćete nekako videti, čini mi se, u ovogodišnjem programu jeste, pa evo možemo da izdvojimo nekoliko kao tih osnovnih ili light motiva. S jedne strane, kao neka vrsta uvoda nečega što planiramo u budućnosti mnogo više da radimo, jeste da se okrenemo izvođačkim umetnostima u Africi. U širem smislu je to jedan pojam koji se odnosi na različite performativne forme, znači od pozorišta preko različitih scenskih oblika. I s tim u vezi, evo, možemo da istaknemo u petak u 20 časova bolnica Bezgrešno začetih u režiji Aleksandra Maričića, koja se bavi, tako možemo da ga nazovemo, afričkim trenutkom u životu velikog francuskog pesnika Artura Rimboa. Ali takođe u subotu tu možemo da istaknemo gostovanje Lorenza Kirua, koji dolazi iz Hrvatske, ali za sebe bi pred svega sigurno sam rekao da je Jugosloven, on je zapravo Kenijac koji se ozbiljno bavi teorijom onoga što se naziva tradicionalno pozorište u Africi. Svakako da je s druge strane, to ste mi pomenuli kao jednu od tema definitivno ove emisije, jeste iskustvo. Mi se trudimo da različite iskustva inkorporiramo u naše programe, bilo to iskustva studenata na stalnoj postavci, pa načine na koji oni interpretiraju stalnu postavku ovog sad već skoro 40 godina starog muzeja, ili naravno to su individualci, različiti putnici koji na različite načine mogu da nas, što bi rekli, da nas da budemo u toku sa različitim aspektima savremenosti u Africi u onim slučajevima kada mi to sami nismo u prilici da uradimo.
Vratit ćemo se na neki od programa, recimo kao što je praktikum koji uključujete studentska vođenja kroz izložbe, ali evo da pitamo prvo Uroša koji će sa svojim kolegama, autorima, piscima predstaviti svoju knjigu Bantustan, povratak u Afriku. To je putopisni roman i ilustrovani atlas o tromesečnom putovanju kroz Afriku. Pre nego što budemo govorili detaljnije o knjizi, Lazar Pašćanović, Marko Đedović i Uroš Krčedinac putovali su dakle u Afriku, ali gde sve, Uroše?
Putovali smo 3 meseca, krajem 2009. početkom 2010. i boga mi dobro pače smo obišli. Išli smo od Srbije preko Bugarske, Turske, Sirije, Jordana do Egipta, onda Sudan, Kenija, Uganda, Ruanda, Kongo, Tanzanija, Zambija, Namibija, pa smo se preko Južne Afrike vratili nazad kući.
Kako ste uspeli to sve za 3 mjeseca?
Pa nekim zemljama smo bili kraće, nekim duže, ali akcenat je svako bio na razgovorima s ljudima i akcenat je bio na samostalnom putovanju. Dakle, nismo vidjeli ni jedan nacionalni park za sve to vrijeme. Životinje smo najviše vidjeli, krave i kokoške.
A kako ste uopće došli na tu ideju?
Pa zajedno smo se upoznali na sajtu Kluba putnika, klubputnika.org, i razgovarali smo o tome gdje bismo mogli da putujemo nakon što smo završili studije, nakon što smo shvatili da formalno obrazovanje nije dovoljno za razumevanje svijeta u kome živimo. Tako da negdje sada i vodeći klub želimo da ga vodimo kao neku vrstu van institucionalne grupe za obrazovanje i za razumevanje svijeta. Uglavnom, razmišljali smo da li da idemo u Južnu Ameriku ili Afriku, i onda smo shvatili da u Južnoj Americi znamo puno, i o drugim kontinentima i delovima svijeta znamo puno. Znamo puno pisaca, sportista, dakle kulturnih jedinica, mema koji dolaze iz tih krajeva svijeta. U Africi ne znamo ništa.
A najstariji kontinent i dalje
najstariji ljudi su nastali u Africi.
Da. Nedovoljno istražen,
definitivno,
ili nama nedovoljno poznat.
A 7 milijardi ljudi živi tamo. Dakle, postoji čitav jedan kosmos koji živi tamo, koji nama bio maltene sasvim nepoznat. Znali smo u Africi nekoliko onih, da kažem, predrasudnih opštih mjesta. Mm-hmm. Da tamo žive lepe životinje i da tamo postoje neki ratovi, bolesti, gladi, samovodni diktatori i kolonijalna prošlost. Ništa više od toga nismo znali. Tako da nas je prosto kopkalo šta radi svih tih milijardu ljudi. Šta rade sve te čestice ljudske. I onda smo krenuli na put sa tom namjerom, mm-hmm, sa tim konceptom da sa što više različitih ljudi razgovaramo, mm-hmm, da prikupimo njihove priče i da ih objavimo na blogu Kluba putnika. I zatim, zahvaljujući našim čitaocima i pratiocima bloga, se to sve razvilo u jedan višegodišnji projekat koji je na kraju se završio ovom knjigom. Mislim, nije se još završio i ova knjiga, se nadam da će biti samo jedna od faza.
Znači, Afrika je jedan drugačiji novi kosmos, ili pretpostavljam možda više različitih kosmosa od države do države.
Naravno, pa ja bih rekao da je to milijardu zemalja za svakog čovjeka po jedna. I te granice koje u Africi postoje, uglavnom su kolonijalisti odredili, ne bi svaku Afriku držao za jednim kosmosom. Da, i negdje to je negdje i poenta naše knjige. Koliko tu raznovrsnih svetova ima i koliko je svaki čovjek da napravimo mali omaž Danilu Kišu zvezda za sebe i u čitavom svijetu i u Africi.
I o tome ćemo detaljnije da govorimo, i o iskustvima, dakle, da, o putovanju u Afriku i kroz Afriku i o nastanku ove knjige. Ali evo, još jednom da se vratimo na sam sadržaj. Pomenuli smo, dakle, ove studentska vođenja. Studenti su sa različitih fakulteta dolaze. Istorija umetnosti, ove godine vidim i pedagogija, pa i antropologija i tako dalje. Da li su ti studenti Emilija imali priliku da posete Afriku, ili na koji način oni govore o temama koje su odabrali?
Ovi studenti nisu imali tu priliku, ali nadamo se da će biti inspirisani makar ovim malim iskustvom koje su imali u muzeju, da se, mislim, šire gledano ideja tog programa jeste da zainteresuje ljude onako u užem smislu za sam muzej afričke umjetnosti koji postoji, eto, u Beogradu, i dalje se ljudi čude, ne samo kod nas nego i u svetu, odnosno da kažem ne samo u svetu nego i kod nas, i dalje ljudi se ponekad iznenađuju da postoji ovaj muzej. U suštini treba se truditi i iskorištavati njegove kapacitete maksimalno, tako da postoje različite načine na koje to možete da postignete. Jedan od načina jeste da zaista zainteresujemo ljude. Ovo je pre svega saradnja sa filozofskim fakultetom i svake godine se u određenoj meri menja koncept tog praktikuma. Krenuli smo samo sa studentima istorije umetnosti i etnologije kao po nekom osnovnom obrazovanju i interesovanju koji ih može vezati za nas, ali smo naravno, kao što ste rekli, proširili na sve katedre filozofskog fakulteta, tako da tu imamo i sociologe i klasične jezike, odnosno pedagogiju i mnoge druge istoričare. Ono što je interesantno za njih jeste da, ono što se traži od njih jeste zapravo da ne dođu u muzej sa previše nekih zadatih, da kažemo, priča i ideja. Trudimo se da oni sami pokušaju da sagledaju tu zbirku, da sagledaju istoriju te zbirke, te institucije uopšte, naravno i da se delimično vežu za neke od predmeta koje mogu naći na stalnoj postavci. I u suštini ono što oni rade jeste da kreću onako, da kažemo, to je neki prvi korak, ako ovaj drugi nije moguć, a to je kroz knjige, da se jel upoznaju sa ovim kontinentom i sa različitim oblicima kreativnosti, ali svakako da se nadamo da će to onako biti klica ili neki početak za mnogo veće neke njihove avanture na samom kontinentu. trenutak.
Pa da, oni su pre dve godine takođe uz Ivanu Vojt iz muzeja, dve studentske dni su bila ovde u ovoj emisiji i govorila upravo o svom iskustvu i o tome koliko njima znači ovako nešto, i to je dobar podsticaj, rekla bih, jedne ustanove kulture da otvori vrata ljudima koji su tek na nekom svom početku, da mogu da se oprobaju između ostalog i toj veštini stručnog vođenja kroz izložbu. Šta ćete vi ove godine, šta ste izabrali kao teme i ko će o tome govoriti?
Možda da navedem par nekih tema u subotu i nedelju. Evo, subotu mogu da izdvojim antropomorfni motivi na stalnoj postavci Muzeja afričke umetnosti ili, na primjer, priroda i kosmogonija u skulpturi zapadnoafričkih naroda. A za nedelju možda je tu interesantno vođenje božanski ples motivi i elementi religije kod naroda Dogon, Bambara i Senufo. U suštini sva vođenja su interesantna i na neki način to možemo da istaknemo da, mislim, studentsko vođenje je jedno specifično vođenje koje zaista ima za cilj da privuče, to je jedan od njegovih zadataka, da privuče što širu javnost i da na neki način se razvija taj neki, razbije, izvinjavam se, bauk koji možda eventualno kustosi, delimično su i sami odgovorni za to, za neka njihova vođenja koja možda nisu dovoljno, ne znam, adaptirana širem sluhu, da kažemo. Ali svakako ovo što ste pomenuli, ovaj projekat je zaista jedna jako dobra inicijativa karijernog centra, da, praktikum se zove, karijernog centra koji je prišao Muzeju afričke umetnosti, ali da pomenem ne samo nama, nego i mnogim drugim muzejima, ali eto, ako mogu da istaknem da smo i koleginica Ivana i ja to razvile, nekako zaista nam je bilo bitno da to vreme koje studenti, to je 2,5 meseca, 3 koje oni provedu u muzeju, bude iskorišćeno kako treba, i tu smo se naravno oslanjali na naša, u zagradi, ne iskustvo vezano za fakultet, odnosno način na koje smo zaista bili uvek i ostali gladni za realno neke prakse u institucijama, i mislimo da to ipak je jako nešto bitno što bi mogle i druge kolege da počnu malo da primenjuju u svojoj praksi.
I sada nemamo ovde u studiju ove godine nekog studenta, ali ona iskustva, saznanja koje vi imate od njih ili od publike, koliko je to na taj način, između ostalog, nekako muzej otvorilo vrata muzeja na drugačiji način?
A to je odlično pitanje. Ja, u stvari, to je jako bitno istaći. Svake godine, mislim, ja ne znam, Ivana se isto slaže sa time, mi nešto naučimo od studenta. Mislim, to su vam jednostavno različite percepcije. Muzeji ne mogu da ostanu tako jednostavno zatvoreni, izolovani u svoje četiri zida. Svako to vođenje je potpuno drugačije i mi se stalno nekako dalje, čini mi se, usavršavamo u komunikaciji sa studentima. To je 100% sigurno.
Ova vođenja su uglavnom predviđena za prepodnevne časove ili oko podneva od 11 pa do 14 časova, ali svakako detaljnije o tome slušalci mogu na vašem sajtu da provere tačnu satnicu i drugih događaja. Sada ću samo pomenuti da u nedelju u 15 časova nastupa Igor Vins, to je jedan od retkih muzičara u našoj sredini koji je posvećen afričkom zvuku, a više o tom koncertu i o njemu čućemo nakon jedne njegove pesme.
Yo no sé qué voy a hacer.
Nastavljamo razgovor sa gostima u klubu 2. Sa nama su Emilija Epštajn iz Muzeja afričke umetnosti i Uroš Krčedinac, autor i odnosno jedan od autora knjige Bantustan. Pre nego što Uroša nešto budemo pitali ponovo o njegovom, odnosno njihovom putovanju u Afriku, evo, čuli smo pesmu Igora Vinsa, on nastupa u nedelju. Trebalo bi slušalcima svakako da približimo ovog autora i njegovo iskustvo, Emilija, do toga kako je otišao tamo, ako nešto znate šta je sa sve on nama doneo ovdje.
Igor Vincetić, ako mogu da kažem, to je njegov stari identitet. Šalim se. On jako dugo sarađuje sa Muzejem afričke umetnosti, svakako već više od 10 godina i veoma nam je drag i vredan prijatelj. Vredan je zato što zaista u mogućnosti smo da sa njim sarađujemo na različitim programima, pre svega se vezujemo za njegov muzički razvoj. On je negde krenuo u Muzeju afričke umetnosti sa različitim muzičarima da svira afričku muziku, koliko ja znam, od samih početaka. Tako sam ga i upoznala u Muzeju afričke umetnosti, ali je sa vremenom, evo i u posljednje vreme, zaista ozbiljno razradio svoju samostalnu karijeru, što je jako bitno, i sigurna sam, on bi sigurno bolje to objasnio i pričao, ali definitivno znam iz njegovih priča da je suštinska promjena u njegovom životu svakako nastupila kada je zaista otišao. On je studirao perkusiju u Francuskoj prvo, ali zatim je otišao, sad je to, ajde da kažem, oko 2010. 2011. 12. godine, bio je u različitim afričkim zemljama, ja znam da je bio u Senegalu i Nigeriji, tako da znam da je bio u Etiopiji, svako to mesto nosilo je sopstveno užasno jako iskustvo, ali Nigerija je verovatno za njega ostavila najjače iskustvo, pošto je tamo imao mogućnost da svira sa Kutijem, otac mu je Fela Kuti, sa Femi Kutijem je imao mogućnost da zapravo i nastupa, što je jedna jako retka okolnost koja se može desiti bilo kom muzičaru, i zaista ovo je istinita, da kažemo, izjava, ili sad već ulazi u legendu vezano za Igorovo ime, da je on prvi belac koji je svirao perkusije sa Femi Kutijem, ali također sarađivali smo s Igorom kada je pre nekoliko godina u Muzeju afričke umetnosti također gostovao jedan veliki malijski muzičar, to je Shek Tidjan Sek. Tako da verujem da su svi ovi susreti Igora Vincetića sa ovim velikim muzičarima svakako uticali na njegov zvuk i na njegov profesionalni razvoj. I mnogo nam je drago, eto, što će ove godine, posle neke pauze, nije dugo svirao kod nas Igor, tako da u nedelju 15 časova on će sigurno obeležiti ovaj Afrofestival.
Ovaj ulaz za njegov koncert je, pretpostavljam, besplatan, kao i većina ovde sadržaja, nije?
Izvinjujem se, nije, ali postoji celodnevna karta od 100 dinara.
Dobro.
Za subotu i nedelju. Dakle, sa tom kartom moguće ući na vrata naše kapije, odnosno, ali zaista...
To je zaista simbolična cena
se, pa da,
za celodnevni program.
Jeste, ima puno sadržaja, kao što ste, mislim, delimično smo dotekli neke od njih, znači likovne radionice, također će biti omogućeno i osveženje za ljude, da mogu zaista da se zadrže, malo opuste, također baš i ne samo da se bave stalno nekim aktivnostima, ali svakako ima dosta sadržaja koje bi trebalo da isprate. Zaista trudimo se da iz godine u godinu napravimo tu neku festivalsku atmosferu, a festivali traže od ljudi da se malo zadrže tu u određenoj tačci, a ne onako da projure kroz muzej, tako da eto, zadržite se malo za ovaj vikend i u Bašti i u samom muzeju.
Ali evo da kažemo da ovo scensko izvođenje, bolnica bezgrešno začetih, cena je 400 dinara, ali vi našim slušalcima ste priredili, odnosno pripremili tri puta po dve karte.
Jeste, pošto zaista uvek su bile simbolične cene za Afrofestival, znači samo ovako da možda jasnije još jednom razgraničim, za subotu i nedelju od 10 do 18 časova celodnevna karta je 100 dinara, a za petak samo za ovo scensko izvođenje je 400 dinara, pa tim povodom želimo eto da poklonimo tri puta po dve karte.
Ko se javi na broj telefona 3229653, dakle petak u 20 časova scensko izvođenje bolnica bezgrešno začetih. Evo, čuli smo od Emilije kako je Igor Vins putovao kroz Afriku i da je doživeo neke suštinske prelomne trenutke između ostalog i svoj rad. Uroše, kakvi su vama bili I da li je bilo tih velikih suštinskih promjena?
Pa verujem da sigurno jeste, inače ne bismo potrošili ovaj 5,5 godina na pravljanje te knjige. Svako je bilo suočavanje sa svetom i suočavanje sa sobom u svakom mogućem smislu. Jer upoznavanje svih tih svetova tamo koji postoje je nešto što mora da promeni čoveka nužno. I na kraju, čekajući na aerodromu u Johannesburgu, avion za Kairo i Istanbul, imao sam osjećaj da sam više naučio za 3 meseca nego tokom kompletnog svog formalnog školovanja. Prosto, dok čovek ne opipa te svetove, dok ih ne dodirne rukom, dok ne osjeti sve to kako izgleda, dok ne umiriše, dok ne razgovara s tim ljudima, jako je teško da samo iz knjiga pojmi šta se sve na ovom svetu nalazi, koliko je sve to povezano, koliko je kompleksno, koliko je lepo i koliko je strašno. Tako da, eto, u knjizi smo pokušali da damo odgovor na to pitanje, na koji način nam se to promenilo. Naravno, u knjigu smo utkali ne samo Afriku, nego i naše iskustvo generalno i balkansko iskustvo i ono gde se Balkan i Afrika prožimaju, a prožimaju se možda i mnogo više nego što smo mi toga ovde svesni.
Šta je bilo najjače, aj tako ako mogu da kažem, ili neka najjača iskustva? Ona koja su, ono prvo što vam padne na pamet kada se setite tih putovanja, nešto što vas je obeležilo, tako da kažem, za ceo život, ali da konkretizujete ako možete, jer slažem se, ova definicija možda koliko je lepo i koliko je strašno ujedno jeste najbolji opis ovako kontinenta, ali recimo na konkretnom nekom primjeru, u susretu sa nekom osobom, jer ste vi odlazili da biste sa ljudima razgovarali pre svega.
Tako je, živjeli smo i sa ne znam, automehaničarima i sa piscima, blogerima, sa ovaj ljudima koji žive van gradova, u savani. Teško mi je da izdvojim jedan detalj, jer ih je bilo puno, ali evo sada prvi koji mi pada na pamet je život sa jednim mladićem u Gomi u Demokratskoj Republici Kongo, u istočnom Kongu koji je bio zahvaćen najstrašnijim ratom od Drugog svjetskog rata na ovamo, o čemu se na zapadu pa i kod nas malo zna, jer mi imamo jako malo vesti koje dolaze iz Afrike, koji živi u kući koja je podno vulkana, koji je dalje aktivan i koja eruptira svakih nekoliko godina. Tako da njihove kuće su jako montažne, one ih prave od komadića lave koje seku, dakle, tu stvrdnutu lavu na komadiću, od toga prave neke vrste cigala, od toga prave kuće u kojima žive sa punom svešću da će u njima živeti privremeno dok ponovo ne eruptira vulkan. Tamo živi i pigmeji, nekoliko sela tog naroda, tako da smo i sa njima razgovarali, to je sve bilo vrlo, vrlo potresno i teško mi je bilo i u knjizi to da opišem i mučili smo se zbog toga i godinama, jer je velika odgovornost obraditi takav jedan dokumentarni materijal, tako da mi je sad još teže da u nekoliko rečenica to sažmem. Ali razgovarati sa tim ljudima zaista čini da čovjek dobije perspektivu u odnosu na mesto gdje on živi. A to je ovo sad ovdje mesto, da kažem, neki Beograd ili Pančevo gdje ja sad živim, Balkan, Srbija, neki ovaj bivši jugoslovenski prostor, neka ovaj ničija zemlja, neki nesvrstani prostor između prvog i trećeg svijeta, čega mi uglavnom nismo svjesni. Nismo svjesni te pozicije. Tako da mi je to baš puno značilo. Da budem svjestan i svoje privilegovanosti kao Belca i kao nekoga ko geografski pripada Evropi, a opet kao nekoga ko u nekom duhovnom smislu predstavlja crnca u odnosu na da kažem, razvijenu Evropu, metropolu i centre globalnog kapitala. To je nešto što bez Afrike svako ne bih mogao da shvatim.
Kada ste odlazili na ta svoja putovanja, da li ste odmah imali u planu da o tome pišete, odnosno da sakupljate taj dokumentarni materijal i pretočite ga u knjigu, ili je to nastalo kao rezultat svih tih emocija, doživljaja?
To je dobro pitanje. Nismo imali. Imali smo namjeru da pišemo blog. I taj blog je predstavljao neku vrstu spone između ljudi sa našeg govornog područja i ljudi iz Afrike. Ako su ljudi preko bloga mogli da pišu pitanja koje su mi onda postavljali Afrikancima. Trudili smo se da taj blog bude što interaktivniji, da mi budemo neka vrsta, kako da kažem, malih glasnika koji odlaze tamo i mogu da uspostave tu vezu. Ali onda, zahvaljujući tome što je blog imao puno poseta i puno komentara, ljudi su nas motivisali da to pokušamo da pretočimo u knjigu. Onda smo mi to počeli da radimo, mislili smo da će to trajati nekoliko meseci, ali svaki put bismo uviđali da je to nedovoljno dobro ili površno ili da smo neki aspekt zaboravili, onda bismo puno čitali i pisali iz početka, tako da je knjiga možda nekoliko puta napisana. Ono što je također bitno jeste taj moment zajednice koji želimo da naglasimo. Mi kao Klub putnika smo regionalna zajednica, registrovani smo kao organizacija u Novom Sadu i Zagrebu, imamo uredništvo gdje su ljudi iz Novog Sada, iz Pančeva, iz Rijeke, iz Sarajeva, iz Podgorice, iz Varaždina. Tako da pokušavamo da da uspostavimo tu vrstu regionalnog medija i tu vrstu regionalne javnosti. I ono što je takođe važno jeste da nemamo druge izvore finansiranja do crowdfundinga. Dakle, ljudi nas finansiraju obični, malim donacijama i za sve ove projekte kao i za knjigu. To je ta zajednica iznala. Nas su odbili na republičkom konkursu, na, ne znam, vojvođanskom konkursu, na novosadskom, na nekim konkursima drugim korporativnim, ali smo isključivo zahvaljujući tim malim donacijama običnih ljudi sa Balkana uspeli ovaj projekat da iznesemo. Zato mi za uzvrat knjigu prodajemo samo za 600 dinara, da bismo, iako je knjiga tvrdi korica i da ozbiljno je opremljena, da bismo na neki način uzvratili zajednici, a i da bismo je podstakli da knjigu dele, da knjiga ima svoj život i da knjiga putuje kao što smo i mi putovali.
Hvala, mi ćemo se vratiti još na ovaj klub putnika, ali pomenuta je vrlo jedna važna reč, a to je zajednica. To je možda jedna od sržnih reči kada pomenemo Afriku. E sad, možda ta zajednica danas više nije što je bila nekada zajednica u Africi, odnosno u onom tradicionalnom društvu. Emilija, pored ovih gostiju koji će ovde učestvovati, a i gostiju koji inače dolaze kod vas u muzej, šta vam oni prenose? Koliko se Afrika promenila i hajde da kažem ovom našem današnjem vremenu? Ili možda u nekom od polovine 20. veka? Zaista je to nemoguće baš tako precizirati, ali šta kažu oni sa svim ovim globalnim promenama okolo nas?
Pa ja bih sekla utisak da se oni sekund u sekund menja i da to je zaista sve nekako, svet jednostavno postaje takav. Mislim, sve ga teže uhvatiti i sve teže tako nekako vezati se za neke te naše osnovne ideje da je jedan kontinent, jedna vrsta ljudi ili jedna boja ljudi i tako dalje. Ali mi je interesantno isto što je Uroš sad pomenuo, pored zajednice i zajedništva, jeste taj nekako nevrovatno, možda ne eksplicito na nekom kulturnom i političkom nivou, ali definitivno kako muzej kao neki nosilac sećanja na to neko vreme nesvrstanih, znači ne nastavlja dalje da se razvije u tom smislu, da kažemo, na nekoj stari ideji da pokušava da ne znam kako u nekom fiktivnom vremenu postoji, već mi se čini da zaista postoje neka vrsta spona zaista sa nekim drugim opcijama, nekim drugim idejama i nevjerojatno način na koji se zaista region sve jače povezuje i zaista kroz različite projekte koje radimo u muzeju. Eto, to mi je negde i osnovni, verovatno, deo posla, da pomenem i neke druge aspekte u kojima se ta saradnja sarađuje, na primer na tom časopisu koji objavlja akademske tekste šire gledano iz oblasti afričkih studija, koji pored nekih autora iz zapadnoevropskih zemalja dosta insistira da uključi i region. I to su, i postoje različite zbirke, različite institucije, ali nijedno, moram da priznam, koje je tako eksplicitno kao Muzej afričke umetnosti, dakle, koji imaju zbirke, odnosno kolekcije afričke umetnosti, bilo u Ljubljani, bilo u Zagrebu, takođe i u Crnoj Gori, u Podgorici postoje bitni predmeti koji su vezani za taj period nesvrstanih, ali ovo su neki drugi načini na koji možemo da se povezujemo i zaista, možda makar u nekom simboličnom smislu, te neke granice da malo razbijemo i postoje jednostavno ti prostori i načini na koji možemo da možda prevaziđamo to neko uskogrudo razmišljanje.
Uroše, moram da vas pitam za tu reč zajednica, odnosno za taj osjećaj, koliko smo mi danas ovde na ovim prostorima, a tek zapadna Evropa, tu udaljeni ili slični Africi?
Pa, teško bi mi bilo da generalizujem. Mislim da to zavisi od osobe, od prostora do prostora. Zajednica o kojoj ja govorim u kontekstu kluba odnosi se na jednu van institucionalnu zajednicu koja se zasniva na vrednostima i na interesovanjima zajedničkim, a ne na pripadnosti nekoj naciji, državi ili pak nekom, kako da kažem, formalnom vidu udruživanja.
Tako je, ali mislila sam na zajednicu i uopšte u tom afričkom poimanju zajednice i odnosa individue i zajednice, s obzirom na to da bih rekla da kod njih taj i takav osjećaj nije kao što je ovde kod nas.
Pa evo jedan primjer. Kada sam bio u Maroku i Španiji, to je bio drugi put da sam otišao u Afriku. Zato smo i napisali na blogu da se u Afriku ne ide, u Afriku se vraća. Afrika je kao neki mali virus koji posle tera čovjeka ponovo da ide tamo. Ali uglavnom, drugi put kad smo išli u Afriku, stopirali smo iz Španije za Maroku i dole skroz do Mauritanije i Senegala. I bilo mi jako teško da stopiram u Španiji. Niko nije hteo da stane. Tamo postoje servisi gde ljudi mogu da, da kažem, naplate svoje usluge kao vozač, kao BlaBlaCar, na primjer. To je neki sajt preko koga neko može da prijavi da puta od grada do grada i onda da naplati to što je povezao nekoga. U Španiji skoro nemoguće stopirati. U Maroku nismo čekali nikad duže od 10 minuta. Dakle, postoji mnogo jači taj osjećaj socijalne povezanosti. I tu onda ulazimo u jednu dosta veliku i dosta tešku priču za koju nemamo vremena. To je priča o savremenom individualizmu i o tome na koji način te veze između ljudi funkcionišu u različitim kulturama, u različitim društvenim kontekstima. I opet bih rekao da mi se čini da je Balkan tu negde između Afrike i zapadnog sveta i u dobrom i u lošem smislu. Tako da postoje definitivno ti neki prostori koji se pretapaju. Ali ono što je bitno i što bih naglasio da među njima ne postoje jasne lenjirom označene granice, već to nešto poput akvarela. Te boje se pretapaju i ti mentaliteti i ti ovaj kulturni prostori se pretapaju iz jednog u drugi.
I mi ćemo evo sada malo da ponovo proputujemo Afrikom, ovog puta uz muziku, i samo da ponovim, 3229653 je broj telefona na koji možete dobiti karte za bolnicu Bezgrešno začetih, scensko izvođenje u Muzeju afričke umetnosti sutra u 20 časova. Poštovani slušalci, Klub 2 Radio Beograda 2 ostalo još desetak minuta za razgovor sa našim gostima Emilijom Epštejn iz Muzeja afričke umetnosti i Urošom Krčadincem, jednim od autora knjige Bantustan. Reč je o stoperskim zapisima od Balkana do Juga Afrike. Evo, čuli ste u proteklih pola sata nešto od Uroševih iskustava, od toga kako je nastajala ova knjiga koju čine priče, crteži, intervjui, mape, pesme i dokumenta, u svakom slučaju polifona, poližanrovska i tako dalje. Evo, još koji minut, Uroše, da kažemo nešto o samom nazivu knjige. Bantustan? Šta da, je prva asocijacija? Ili...
To je dobro pitanje. Mi smo se u stvari nadali da će naziv knjige više kontroverze izazvati, jer se odnosi na neke vrste plemenskih pseudodržava, maltene rezervata koji su postali u Južnoj Africi za vreme segregacije. I mi u knjizi razvijamo čitav niz slojeva značenja toga, od ovih, da kažem, društvenih, o kojima smo već pričali, zatvaranje granice, do ovih potpuno ličnih koji se odnose na neke bantustane, odnosno te neke male opne, male čahure u kojima svi mi živimo, a koje nam nameću i mediji, namećemo i mi sami sebi, što bi rekla Doris Lessing, jedna spisateljica iz Južne Afrike poreklom, tamnice koje smo napravili da u njima živimo.
Trava peva.
Da.
Njena čuvena knjiga.
Mada ja najviše volim Peto dete, to mi je jedna od omiljenih knjiga.
Ali u romanu Trava peva zaista jeste dočarala taj duh Afrike,
sjajno.
Ili belac i crnac, ako tako možemo da kažemo, dobro.
Da, tako da hteli smo na taj način da opomenemo, da tako kažem, čitaoca da se ne radi o običnom putopisu, već se radi o baš tako jednom poližanrovskom eksperimentu, posebno zato što ima i puno grafičkih elemenata. Ja sam samo na tim crtežima radio više od godinu dana. Sve sam ih rukom crtao, sve te mape su se koriste, da kažem, starom kartografskim jezikom, ali istovremeno su jako lične i pune su malih vizualnih rebusa koji rade u paru sa tekstom. Tako da se knjiga može čitati linearno, može čitati nelinearno koristeći te mape. I svaka priča u knjizi, svako poglavlje u knjizi ima svoju mapu, a svaka priča u okviru poglavlja je označena na mapi. Tako da čitalac može prelaskom prsta preko mape, baš onako kao što je Joseph Conrad opisao, može da izabere, može da zamisli da se nađe na tom mestu, da pronađe tu priču i da je čita. Također knjiga ima QR kodove, to su male šifre sa strane, mali linkovi ka internetu, tako da koristeći smart telefon može da ode direktno na neke satelitske mape mesta, tačno tih mesta sa geografskim koordinatama gde se priča dešava i da na neki način digitalno odputuje na ta mesta. Tako da definitivno nije samo putopis, a žanrovski bih je prilično teško odredio.
Nešto što je jedan od kritičara ocenio svakako kao nešto što ide mimo onoga što smo navikli, na što smo naučili u književnosti ili već kako čitamo romane.
Pa to je Elis napisao, jedan bosansko-hercegovački pisac, pesnik i publicista, i jako smo bili dirnuti tom njegovom recenzijom. Da, pa ne znam na što smo naviknuti. Plašim se da ljudi sve manje čitaju i da zapravo i ne postoji ta navika. Ali bismo voleli na ovaj način da je povratimo. Zato smo iskoristili putovanje kao izgovor da napravimo jednu knjigu koja će i da negde se poigrava novim rešenjima, novim grafičkim jezicima, novim uopšte jezikom knjige, šta sve knjiga može da bude. Zato smo te inovacije i uveli.
Ona je nedavno objavljena.
Da, objavljena je pre skoro tačno mjesec dana, 12. maja je objavljena i za manje od mjesec dana smo već ceo prvi tiraž, da kažemo, otputovao.
E pa to je zapravo
od 1000 primjera.
Htjela da pitam kakav je odziv, kakve su već neki utisci od ljudi sa kojima ste imali prilike da se čujete, s obzirom na to da je u svakom smislu neobičan roman, odnosno ne roman, nego neobično delo.
Pa, i roman je, i nije, i dokumentarno, i nije, da.
Čak tri autora i svaka priča je L, U ili M, zavisno od toga.
Od inicijala, da.
Da.
Pa jako su lepe reakcije i jako smo dirnuti njima, interesovanje je veće nego što smo očekivali, posebno zato što sve radimo sami i što nemamo drugog medija do našeg kluba putnika. I posebno mi je drago što se po čitavoj regiji to polako širi i
Jel prvi put o njoj govorite sada u nekom mediju?
Govorio sam na lokalnim medijima, nisam nijedno govorio na ovako, da kažem,
u svakom slučaju očekujemo još reakcija s obzirom na to da je sveža knjiga.
Pa eto, očekujem. Hvala vam na poziv.
I Emilija Epštajn će također da o knjizi govori u subotu kada se knjiga bude predstavljala u muzeju. Ja samo imam još jedno pitanje za Uroša kada je reč o ovim putovanjima. S obzirom na to da ste 3 meseca putovali, kako vas je vreme služilo?
Vreme kao vremenske prilike?
Da.
Pa dobro.
Mora da je bilo i to interesantno.
Dobro, bilo je svega. Znate, kada smo krenuli na put, napisao nam je jedan čitalac bloga "Sve vam želim". I to je bila najlepša poruka koju mogu da nam pošalje i zaista se i obistinila. Svega smo dobili. Svako moguće vremenska prilika, svaki mogući ukus, svaki mogući začin, svaka moguća emocija. Da.
Emilija, vaš utisak čitajući ovu knjigu i šta ćete o njoj govoriti u subotu u 16 časova u Muzeju afričke umetnosti.
Ja sam baš sad kad ste razgovarali htela da dodam da ova knjiga čini mi se može se čita kao one knjige koje kad smo bili mali smo čitali, koje su nudile različite završetke, ali čak nije ni toliko limitirano. Čini mi se možete da okrenete na bilo koju stranicu i samo jednostavno te utiske, bukvalno te slike da izvlačite i definitivno, znači ova knjiga nije zatvorena i to je ono što je najbolje za bilo koju knjigu, bilo koju izjavu koju čovjek da, nikako da nekako posljednja reč ne bude njegova ili da ne postoji mogućnost za neko dalje razmišljanje. I ja neću govoriti o toku ove knjige kog ću se truditi da razgovaram sa našim gostima na Afrofestivalu. Dakle, u subotu u 16 časova u Muzeju afričke umetnosti biće priređen razgovor sa Urošem Krčadincem ovde sa nama i sa njegovim prijateljem i putnikom, takođe saputnikom.
Saputnikom i saputnikom.
Saputnikom, da. Lazarom Pašćanovićem, nadamo se da će takođe u nekoj drugoj prilici i Marko moći da se pridruži nam i vama, ali eto samo da istaknem da će tokom dana trajanja Afrofestivala od 10 do 18 časova Uroš i Lazar biti sa nama u muzeju, dakle od 10 do 18 časova oni će prodavati ovo svoje izdanje koje definitivno mogu da kažem zavređuje mnogo više od 600 dinara, a to je cena koja će biti na Afrofestivalu, i takođe moći ćete eto da se družite sa njima, da razgovarate sa njima, da se malo upoznate sa ovim njihovim blogom, odnosno sa idejama kluba putnika, i nadamo se da je to eto dobra prilika da ova knjiga se dođe do nekih drugih ruku i pokrene ovu diskusiju o kojoj smo malo prepričali.
Emilija, samo kratko, s obzirom na to smo pomenuli mnoštvo događaja, tu će svakako biti mankala, imaće ljudi prilike da se upoznaju sa tom igrom. Kratko, samo imamo još jedno minut vremena.
Jeste, samo ukratko, mankala je definitivno sad već ušla u legendu Muzeja afričke umetnosti nakon izložbe pre na 3 godine koleginice Ivane Vojt na temu ove drevne afričke igre. Zapravo i mankala je jedna igra koja se ne igra samo u Africi, igra se i u Severnoj i Južnoj Americi, u delovima Azije. Ovo je deo animacije, onog, da kažemo, animatorskog programa Afrofestivala. Znači, pored tih dečih likovnih radionica, zaista za neki uzrast od 7 pa do 77, jeste učenje igranja mankale, koje podsjećaju na neki način na mice. Igre dvoje ljudi, ali pravila su različita, tako da svakako pozivamo one koje ne znaju i naravno naše stare igrače, stare mankaliste, koji su tražili eto, neke nove termine za igranje u muzeju, pa eto, Afrofestival je dobra prilika.
Dakle, od sutra, od 12. do 14. jula Muzej afričke umetnosti. Evo, čuli smo većinu toga što imate prilike da vidite u toku ova 2, odnosno 3 dana, i sa Urošem razgovarali o knjizi Bantustan. Mnogo sreće i uspeha na njenoj promociji i daljem životu. Uroše, hvala na gostovanju, hvala Emilija. Karte su prodate i oni slušalci koji su se javili, odnosno podeljene, treba da ih preuzmu na kapiji Muzeja afričke umetnosti pre 20 časova. Sa vama je bila Sonja Milovanović i u ime svojih kolega želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.